dolari miliyari tan ni segin bena se ka mɔgɔ miliyɔn mugan ni kisi ani ka sidabana sɔgɔsɔgɔninjɛ sumayabana ani ka jamanaw ka kɛnɛya baarakɛyɔrɔ k'olu jija ni kɛmɛ dɔya bi wɔɔrɔ ani Fond mondial ni o ye duniya jamanaw ka cakɛda ye mun be sidabana sɔgɔsɔgɔninjɛ sumaya k'o kɛlɛ. Farafina jamana duuru ni République démocratique du Congo, Kenya, Rwanda ani Sénégal ani ka fara farafina worodugu yanfan kan ye wulikajɔ tako wolonfilanan kɛ yagasa u be se ka nafolo mugu sɔrɔ Fond mondial ale ka lajɛrɛ sen fɛ mun kɛra bɔlɔlɔ sira kan yaasa ka se ka ni bana kofɔlen nunu k'u kɛlɛ. Ko an bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ Kagame Kenyatta, Ramaphosa, Sall ani Tshisekedi ma olu minnu ye nin lajɛrɛ labɛn yaasa ka se ka nafolo be se ka sɔrɔ cogoya min na k'o kurumu karili kɛ. Dr Donald Kabiruka ni ale ye Fond mondial u ka conseil d'administration ɲɛmɔgɔ ye ko nin b'a yira k'a fɔ u wulilen do ka cɛsiri kɛ ani u ka ɲɛmɔgɔya k'u jɔ olu kɛrɛfɛla la nin bana jugu saba nunu be se ka kɛlɛ tugu min na ni jamana kofɔlen nunu na ani ko a b'a danganiya fɛnɛ farafina ka wuli ka jɔ ani a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Fond mondial fɛ. A ye weleweleda kɛ duniɲa ma u ka fara u kan yaasa ka se ka sidabana ani sumaya k'o kɛlɛ yani san ba fila ni bi saba cɛ ani ka se ka ni jamana nunu ka kɛnɛya baarayɔrɔw ka olu kolo gɛlɛya ni bana nunu ye.